Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 20 Juni mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio washirika wetu Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, lakini pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, dunia yaadhimisha siku ya mkimbizi leo hii, huku shirika la kuhudumia wakimbizi la dunia la Umoja wa Mataifa UNHCR ikisema idadi ya wakimbizi imeongezeka na kufikia milioni 120.
Na katika taarifa nyingine, Umoja wa Ulaya umeomba kwa mara nyingine Rwanda kusitisha kuliunga mkono kundi la M23. Wakongo wanasema nini?
Sisi kama raia wa Kongo tunasubiri tuone maaction, tunasubiri tuone gisi Rwanda itakuwa sanctione kufatana na mauaji, kufatana na uporaji wa mali ambao Rwanda imeshafanya kwa nchi yetu ya Kongo.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Watu 9 walifariki na wengine zaidi ya 40 kujeruhiwa wakati moto uliposababisha milipuko katika hala la zana za kijeshi katika mji mkuu wa Chad, afisa mmoja alisema Jumatano. Msemaji wa serikali Abderrahmane Kulamala alisema watu 46 walikuwa kitibiwa majeraha mbalimbali baada ya milipuko hiyo kuwashtua wakazi kutoka usingizini Jumanne jioni katika wilaya ya Guji katika mji mkuu Njamena. Kulamala alisema hali kwa sasa imedhibitiwa. Chanzo cha moto huo hakikufahamika mara moja, na Rais Mahamat Debi Itno alisema uchunguzi utafanyika. Amani kwa nafsi za waathirika, rambirambi za dhati kwa familia zilizofiwa, na afueni ya haraka kwa waliojeruhiwa, Debi alisema kwenye ukurasa wa Facebook. Baadaye alitembelea eneo la ajali pamoja na hospitali ambako majeruhi walikuwa wakitibiwa. Rais wa Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embalo, Jumatano aliliambia shirika la habari la AFP kwamba aliamuru kufungwa kwa sehemu ya mpaka wa nchi yake na Senegal baada ya mapigano makali kuzuka kati ya jamii mbili za Kiislamu. Jamii hizo mbili kusini mwa Senegal kwa muda mrefu zimekuwa zikizozana juu ya udhibiti wa msikiti mkuu wa eneo hilo na kulaumiana kwa kuwa chanzo cha mivutano iliyosababisha vifo vya watu kadhaa hapo awali. Wakati wa siku kuu ya Eid Jumatatu, mapigano kati ya jamii hizo yalizuka katika mji mtakatifu wa Medina Gunas, umbali wa kilomita chache kutoka Guinea Bissau. Mtu mmoja aliuawa na wengine 20 kujeruhiwa, kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani. Rais Embalo alisema kufuatia mapigano ya Jumatatu, moja ya jamii inayoishi Guinea Bissau ilitoa wito wa kuimarisha usalama. Mara moja nilichukua uamuzi wa kufunga sehemu hiyo ya mpaka ili kuzuia ongezeko lolote la ghasia. Vyombo vya usalama vya nchi yangu vinahakikisha kwamba hatua hii inaheshimiwa kwa uangalifu mkubwa, aliongeza. Senegal na Guinea Bissau zina mpaka wa kilomita 300. Mapigano kati ya waasi wa M23 wanaoaminika kuungwa mkono na Rwanda na wanajeshi wa serikali Jumatano yamepelekea vifo vya takriban watu 5, wakiwemo wanawake na mtoto, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya kutulia kwa mapigano kwa wiki mbili, duru za ndani zimeliambia shirika la habari la AFP. Idi Ligongo ana ripoti kamili.
Mapigano kati ya M23 na wanajeshi wa Kongo Jumatano asubuhi yalikaribia mji wa kimkakati wa Kanyabayonga. Mji huo uko katika eneo la kaskazini lililokumbwa na mzozo ambao ulizuka katika jimbo la Kivu Kaskazini tangu mwishoni mwa 2021, wakati M23 ilipoanzisha tena kampeni yake ya kutumia silaha katika eneo hilo. Makombora yalirushwa na waasi wa M23 yamewaua kati ya watu 5 na 7 katika kijiji cha Bulotwa, kilomita 5 kutoka Kanyabayonga, vyanzo vimesema. Wanawake na watoto walikuwa miongoni mwa watu saba waliouawa, amesema Jazi Muhindo, rais wa jumuiya ya kiraia ya Kanyabayonga. Naibu meya wa Kanyabayonga Baraka Lukulirwa amesema watu watano wameuawa katika ghasia hizo na wanne wamejeruhiwa, na kuongeza kuwa shule moja pia iliharibiwa. Mapigano hayo yamesababisha hofu miongoni mwa wakazi wa Kanyabayonga, vyanzo vimeiambia AFP. Mji huo umeshuhudia mmiminiko wa maelfu ya watu katika miezi ya karibuni, wakifukuzwa kutoka kwenye makazi yao na waasi. Kanyabayonga ni nyumbani mwa zaidi ya watu 60,000 na iko karibu kilomita 100 kutoka mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wadhibiti wawili wa vyombo vya habari walifikishwa mahakamani nchini Guinea Jumatano baada ya kudai kuwa viongozi wa vyombo vya habari maarufu walihongwa na utawala wa kijeshi. Kesi hiyo inafuatia ukandamizaji dhidi ya vyombo vya habari unaofanywa na utawala wa kijeshi kwa miezi kadhaa nchini kote, ambako redio 4 binafsi na vituo viwili vya televisheni binafsi vilipigwa marufuku mwezi Mei. Katika maoni yao kwa waandishi wa habari tarehe 12 Juni, Jene Diaby na Tawel Kamara, wawili kati ya makamishna 13 wa mdhibiti wa vyombo vya habari HAC, waliwatuhumu wamiliki wa vyombo vya habari ambavyo sasa vimepigwa marufuku kupokea hongo kutoka kwa serikali ya kijeshi kama malipo ya utangazaji unaopendelea serikali hiyo. Hata hivyo, vyombo hivyo vya habari viliendelea kukosoa utawala wa kijeshi ambao ulivipiga marufuku mwezi uliopita, makamishna hao walidai. Diaby na Kamara walishtakiwa kwa kumkashifu rais na kuzuiliwa katika gereza kuu la mjini Conakry, mwenzao Amadou Toure aliambia AFP. Makamishna hao wawili walifika mahakamani mjini Conakry Jumatano, ambako waliomba msamaha na kusema hawakuwa na ushahidi wa madai yao. Kesi yao imeahirishwa hadi leo Alhamisi. Mkataba mpya wa kujihami kati ya Russia na Korea Kaskazini unadhihirisha kuimarika kwa mshikamano kati ya mataifa ya kimabavu na inasisitiza umuhimu wa mataifa ya kidemokrasia kuonyesha umoja katika vita dhidi ya udikteta, katibu mkuu wa NATO alisema Jumatano. Rais wa Russia Vladimir Putin alisaini makubaliano na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ambayo inajumuisha ahadi ya ulinzi wa pande zote mbili, hatua ambayo inabadili sera ya Moscow kwa Pyongyang. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema Korea Kaskazini iliipa Russia zana nyingi za kijeshi, huku zote China na Iran zikiunga mkono Moscow katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Tunahitaji kufahamu kwamba mataifa kimabavu yanashikamana zaidi na zaidi, yanasaidiana kwa njia ambayo hatujawahi kushuhudia hapo awali, aliwaambia mjadala wa jopo wakati wa ziara rasmi mjini Ottawa. Wakati zinaungana mkono zaidi na zaidi, tawala za kimabavu kama Korea Kaskazini na China, Iran, Russia, basi ni muhimu zaidi kwamba tushikamane kama nchi zinazoamini uhuru na demokrasia, alisema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo vile vile unaweza kusikiliza kupitia redio wa shirika kama Radio Sunrise, Kiss FM, TKFM, Dodoma FM, Mbeya Tanzania, Mbeya Highlands, Nuru FM na nyinginezo.
Mashirika ya misaada yanasema migogoro ya Sudan, Somalia, Sahel na maeneo mengine yanapokea ufadhili mdogo kuliko unaohitajika kushughulikia changamoto zinazowakabili. Mapema mwezi huu, mkuu wa baraza la wakimbizi la Norway, NRC, amesema kutelekezwa kabisa kwa watu waliokimbia makazi yao limekuwa ni jambo la kawaida. Harry Wilkins anaripoti juu ya jinsi wakimbizi na makundi ya kiraia yanavyoiona hali ya viwango vya sasa vya ufadhili, na Idi Ligongo anaisoma ripoti yake.
Umoja wa Mataifa unasema takribani watu milioni 120 walihamishwa kwa lazima mwaka 2023 na kufanya kuwa mwaka wa 12 mfululizo ambapo idadi hiyo imeongezeka. Mwezi huu John Egeland, mkuu wa baraza la wakimbizi la Norway au NRC, amesema kupuuzwa kabisa kwa watu waliohamishwa imekuwa kawaida mpya. NRC inasema Burkina Faso ina zaidi ya watu milioni 2 waliokimbia makazi yao na kuifanya kuwa moja ya janga la waliohamishwa lililopuuzwa zaidi duniani. Fortunata Pesako, mama wa watoto tisa, alikimbia kaskazini mwa Burkina Faso miaka mitano iliyopita na anasema msaada umepungua toka wakati huo.
Hapo awali tulisajiliwa na serikali, lakini hatukupata msaada wowote kutoka kwao. Mashirika machache kutoa msaada yalitusaidia, lakini msaada wao umepungua sana na sasa wanakuja kwa nadra.
Afisa mmoja mwandamizi wa misaada ya kibinadamu ameiambia VOA kwamba idadi kubwa ya migogoro ya kimataifa inadhoofisha utashi wa kisiasa wa kuyatatua.
Well, it's true that funding for humanitarian work.
Ingawa ni kweli kwamba ufadhili wa kazi za kibinadamu umeongezeka kwa miaka mingi, ni kweli pia idadi ya watu wanaohitaji msaada wa kibinadamu imeongezeka kwa kasi zaidi kuliko uwezo wa sekta wa kuwafikia.
Hali kama ya Pesako zinatia wasiwasi, anasema Ciaran Donnelly.
So basically these people are stuck.
Hawa watu wamekwama. Wamehifadhiwa vizuri, neno ambalo ni baya kutumia wakati wa kuzungumza kuhusu watu. Hilo ni eneo moja ambalo hatuoni uwekezaji wote wa kweli katika kutafuta
suluhisho. Will Carter ni mkurugenzi wa baraza la wakimbizi la Norway kwa Sudan.
Never have I known such a miserly.
Sijawahi kuona mazingira duni ya ufadhili kama haya ambayo yamesababisha huduma mbaya kwa watu wenye njaa. Sijawahi kuona kiwango kama hicho cha kidiplomasia na kwa kiwango fulani kupuuzwa na vyombo vya habari juu ya migogoro ya kutisha.
Pesako anasema anaelewa matatizo ya ufadhili na anaombea mzozo huo umalizike.
Jumuiya ya kimataifa ina wasiwasi kuhusu hali yetu na wakati wa mzozo wa Burkina Faso unaendelea. Ninaelewa kuwa si rahisi kwa upia. Naomba mgogoro umalizike ili nirudi kijijini kwangu.
Kama mamilioni ya wakimbizi wengine, anachotaka kufanya ni kurudi nyumbani.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naam, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ambayo vile vile unaweza kusikiliza kupitia Radio Racom, Radio Malaika, Radio Soleili, Radio RFM, Radio Semuliki kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hivi sasa Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mamlaka nchini Ukraine zimeunda maktaba ya kitaifa kurekodi kesi za ukatili wa kingono unaodaiwa kufanywa na wanajeshi wa Russia. Mwendesha mashtaka mkuu aliliambia shirika la habari Associated Press Jumatano. Victoria Litvinova, naibu mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine, alisema maktaba hiyo iliundwa kutokana na mradi wa msingi ambao tayari umesababisha watu watano kupatikana na hatia bila kuwepo mahakamani. Alikataa kutoa maelezo kuhusu kesi hizo. Tumekuwa tukiyatembelea sisi wenyewe maeneo kunakofanyika mapigano, alisema, lakini sasa watu ambao walitendewa unyanyasaji wa kingono wanatutafuta kupata taarifa, aliongeza. Litvinova alisema kesi 303 za ukatili wa kingono unaohusishwa na migogoro zimeandikishwa tangu kuanza kwa uvamizi wa Russia mapema mwaka 2022, huku kesi 112 zikihusisha wanaume na 91 zikihusisha waathirika wa kike. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel nchini Iran, Narges Mohammadi, amehukumiwa kifungo cha mwaka mwingine jela kutokana na shughuli zake za wanaharakati, wakili wake alisema Jumatano. Mustafa Nili, wakili wa Mohammadi, aliambia AP kwamba mteja wake alipatikana hatia kwa mashtaka ya kufanya propaganda dhidi ya utawala. Nili alisema hukumu hiyo imetolewa baada ya Mohammadi kuwaomba wapiga kura kususia uchaguzi wa bunge la Iran wa hivi karibuni na kutuma barua kwa wabunge barani Ulaya na kutoa maoni kuhusiana na mateso na unyanyasaji wa kingono uliotendewa mwandishi mwingine wa habari na mwanaharakati wa kisiasa. Mohammadi anafungwa katika gereza maarufu ya Evin kunakofungwa wanasiasa na wale wenye ushirikiano na mataifa ya magharibi. Amekwisha tumikia kifungo cha hukumu ya miezi 30 na miezi mingine 15 iliongezwa mwezi Januari. Serikali ya Iran haijakiri hukumu yake ya ziada.
Salam. Naam, tukiendelea na ripoti zetu moja kwa moja tunaelekea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Umoja wa Ulaya kupitia kamisheni inayohusika na masuala ya amani na usalama imeiomba Rwanda kusimamisha haraka uungwaji mkono wake kwa waasi wa M23 na kuondoa wanajeshi wake wote kwenye ardhi ya DRC. Austeri Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Janez Lenarsisi, kamisheni wa Umoja wa Inji za Ulaya ahusikaye na misaada ya kibinadamu pamoja na masuala ya migogoro, anasema kwa sasa mataifa yote inayounda umoja wao imeomba Rwanda kusitisha kwa haraka kuungwaji mkono kwa waasi wa M23 ambao wapambana na serikali ya Kinshasa na kusababisha wakazi kuhama makazi yao. Janez ameomba Rwanda kuwaondoa kwa haraka wanajeshi wake wote walioko kwenye ardhi ya Kongo.
L'Union européenne a alors condamné le soutien du Rwanda au M23. L'Union européenne a aussi condamné la présence militaire du Rwanda sur le territoire congolais. Il a exhorté vivement le Rwanda à retirer immédiatement l'ensemble de son personnel militaire de la RDC, ainsi qu'à mettre fin à tout le soutien qu'il apporte au M23 et à cesser toute coopération avec celui-ci.
Umoja wa Ulaya unalaani vikali msimamo wa Rwanda kuunga mkono uasi wa M23. Ulaya hata hivyo imelaani uwepo wa jeshi la Rwanda kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo tunaomba Rwanda kuwaondoa kwa haraka wanajeshi na watu wake wote wa kijeshi kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusimamisha msaada wowote kwa kundi la M23 na kuacha uhusiano wowote na kundi hilo. Kuhusiana na msimamo huo wa Ulaya, nimezungumza naye Claude Musare Mugomberwa, mbunge wa Uvira akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Leo wanasaini mikataba ya mawasiliano kati ya EPN na Rwanda, kisha kesho waseme ya kwamba wanashutumu Rwanda, wanaomba vikosi vya Rwanda vitoke kwa Kongo. Sisi tunaona kama inakuwa ni distraction. Ndiyo maana sisi kama raia wa Kongo tunasubiri tuone maaction, tunasubiri tuone gisi Rwanda itakuwa sanctione kufatana na mauaji, kufatana na uporaji wa mali ambao Rwanda imeshafanya kwa nchi yetu ya Kongo.
Claude Musare amesema kuna watu wengi kwa sasa wanaotafuta suluhisho kwa mzozo wa Kongo, japo ni wao wanaochochea vita na kusababisha wakazi wa Kongo kuwa wakimbizi katika taifa lao.
Hiyo njo inakuwa inatushangaza, na njo maana nimesema tupenda matendo, hatupendi madiskuru mrefu mrefu, hapana.
Mapigano bado yakiendelea pembezoni mwa mji wa Kanyabayonga wilayani Ruchuru na sehemu moja ya Lubero, ambako wakaaji wamelazimika kuhama mji huo, akisema Kasereka Swing, mkaazi ambaye amebaki kwa uficho.
Kwa sasa kabisa ndani ya mji wa Kanyabayonga population, yani raia, wameanza kutoka kwa kuhofia maisha yao, ila kuna nusu ambayo inabakia hapa kidogo sana hapa Kanyabayonga. Usalama kabisa ni mdogo, journalist zaidi ya mabomu 70 tayari imeshuhudiwa wa Kanyabayonga. Unawaza population wataweza kukua hapa hata wewe mwenyewe?
Na wakimbizi wakipitia hali mbaya ya kimaisha. Poster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Mama Sonia, Manica no
Haya basi ni TP OK Jazz.
Eh, kuona tukachika chika hapa imekukumbusha nini mwana Ligongo?
Ah, hii imenikumbusha Kigoma ujiji.
Na mimi nilikumbusha pale Bujumbura sehemu inaitwa Bwiza.
Bwiza. Eh. Napajua vizuri sana. Buyenzi.
Buyenzi Bwiza watu wa kutoka pale Zairi ya zamani.
Ehe. Tupisa, majira ya saa 11 10 jioni hivi.
Shapata moja baridi pale.
Primus. Hai, basi sisi tuendelee hapa na matangazo haya ya Kumekucha Afrika, na moja kwa moja tunaenda kuangalia siku ya Juni 19 ambayo hapa Marekani imekuwa rasmi ni siku ya mapumziko inayotambulika na serikali ya shirikisho, ikiwa ni kukumbuka kumalizika kwa biashara ya utumwa na utumiaji wa utumwa hapa Marekani. Kwa maana hiyo basi, Abdul Shakur ameandaa taarifa ambayo anaisoma, ambayo iliandaliwa na Matt Dibo kutoka hapa Sauti ya Amerika.
Rais Joe Biden aliandaa mapema sherehe za Juneteenth kwa tamasha maalum katika White House.
Our history is not just about the past.
Historia yetu sio kuhusu yaliyopitia pekee yake, inahusu yanayotokea leo na siku za baadaye. Suala ni ikiwa mustakabali huo wetu utakuwa kwa sisi sote au kwa baadhi yetu tu.
Biden amesema wapinzani wake wa kisiasa wanajaribu kuandika upya historia.
Hao ni mazimwi wa kale waliovaa nguo mpya wanaojaribu kuturudisha nyuma, kutupokonya uhuru wetu, kuifanya kuwa vigumu kwa watu weusi kupiga kura au kura yao kuhesabiwa, kufunga milango ya nafasi zote, kushambulia tathmini ya mchanganyiko wetu, usawa wa kuhusisha kila mtu.
Kampeni ya Donald Trump ilizindua mpango wa Marekani weusi kwa ajili ya Trump siku ya Jumamosi, huku rais wa zamani akijaribu kuwavutia wapiga kura weusi katika kanisa moja mjini Michigan.
It's a very important area for us.
Hii ni sehemu muhimu ya jamii yetu. Tumewafanyia mengi, na ninasema hili na ninasema kwa kujivunia kwamba nimefanya mengi kwa ajili ya jamii ya watu weusi kuliko rais yeyote tangu Abraham Lincoln. Hii ni kauli muhimu.
Alisema wapiga kura weusi wanapoteza ajira zao kwa kila alichokitaja kuwa ni wahamiaji haramu.
Every state is a border state. You've heard that. But they're coming into your community and they're...
Kila jimbo ni jimbo la mpakani. Wamesikia jambo hilo, basi wanakuja katika miji yenu na kuchukua kazi zenu. Wanawatahiri zaidi wa Marekani wenye asili ya Kiafrika na baada ya hapo wenye asili ya Amerika Kusini kuliko jamii nyingine yoyote ile.
Trump anasema jamii ya watu weusi wanaumia zaidi kutokana na uhalifu chini ya utawala wa Biden.
The crime is most rampant right here and in African American.
Uhalifu umeongezeka zaidi hivi sasa na katika miji ya Marekani wenye asili ya Kiafrika, na watu wengi wanaokutana mimi wanasema, mheshimiwa, tunataka ulinzi. Tunataka polisi kutulinda. Hatutaki kuibiwa, hatutaki kushambuliwa na kupigwa au kuuliwa kwa sababu eti tu tunataka kuvuka barabara kwenda kununua mkate.
Hata hivyo, takwimu za idara ya upelelezi ya jinai ya FBI inaonyesha uhalifu wa kutumia nguvu Marekani imepunguka sana kote nchini, hasa katika miji mikubwa na midogo. Biden anasema wapiga kura weusi walimwezesha kupata ushindi miaka 4 iliyopita na anahitaji msaada wao kwa mara nyingine tena.
As Black Americans voted, Kamala and I are president and vice president of the United States because of you.
Kwa sababu ya kura ya Wamarekani weusi, Kamala na mimi ni raisi na makamu raisi wa Marekani kwa sababu yenu. Kwa sababu ya kura zenu, Donald Trump alishindwa, na kwa kura yenu mwaka 2024 tutamfanya Donald Trump kushindwa tena.
Miaka 4 iliyopita ni 8% tu ya watu weusi walompigia kura Trump. Lakini utafiti wa maoni wa wananchi wa kituo cha Pew wakati wa kampeni za mwaka huu unaonesha 18% ya weusi wanamuunga mkono Trump, ikiwa ni ongezeko kubwa ambalo linaweza kuleta mabadiliko katika ushindani ulio wa karibu sana, hasa katika majimbo yenye ushindani mkali kama Michigan. Abishakur Abud, Sauti America.
Na sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Watu 9 walifariki na wengine zaidi ya 40 kujeruhiwa wakati moto uliposababisha milipuko katika ghala la zana za kijeshi katika mji mkuu wa Chad, afisa mmoja alisema Jumatano. Msemaji wa serikali Abdurrahman Kulamala alisema watu 46 walikuwa wakitibiwa majeraha mbalimbali baada ya milipuko hiyo kuwashtua wakazi kutoka usingizini Jumanne jioni katika wilaya ya Guji katika mji mkuu Njamena. Rais wa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo Jumatano aliambia shirika la habari la AFP kwamba aliamuru kufungwa kwa sehemu ya mpaka wa nchi yake na Senegal baada ya mapigano makali kuzuka kati ya jamii mbili za Kiislamu. Na mapigano kati ya waasi M23 wanaoaminika kuungwa mkono na Rwanda na wanajeshi wa serikali Jumatano yamepelekea vifo vya takriban watu 5 wakiwemo wanawake na mtoto mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya kutulia kwa mapigano kwa wiki mbili, duru za ndani zimeliambia shirika la habari la AFP.
Na kufika hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Dadi Balawe, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa ni Patrick Ndwimana, tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington, na wakimbizi wote kila laheri na tunawasikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Vita vyenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea kwa miezi 14 kati ya jeshi la Sudan na kundi la kijeshi lenye silaha la Rapid Support Forces RSF vimesababisha vifo vya takriban watu 15,000 huku takriban milioni 10 wakiwa wamekoseshwa makazi yao kulingana na Umoja wa Mataifa. Leo hii watu wa Sudan wako katika janga baya zaidi la kibinadamu kuwahi kushuhudiwa duniani. Marekani ina wasiwasi kutokana na hali inayozorota kwa haraka Sudan, amesema balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Mzozo huo umekuwa jinamizi kwa watu wa Sudan ambao wameshuhudia ghasia zilizoingia akilini huku wakiishi kwenye janga baya zaidi duniani. Hatuwezi kuketi na kutazama haya yote yakifanyika mbele ya macho yetu. Sasa hivi mapigano yamechacha kwenye mji wa El Fasher ambao umekuwa umezingirwa na RSF tangu Aprili. El Fasher ndio mji mkubwa wa mwisho uliopo chini ya udhibiti wa jeshi la Sudan na ni makazi ya wakimbizi takriban milioni 1.5. Watu wengi walitoroka makwao kutoka sehemu mbalimbali za nchi wakielekea El Shafa, lakini mji huo uliokuwa salama hapo mwanzo sasa hivi umegeuka kuwa uwanja wa mapigano. Tunashuhudia zaidi ya watu milioni 1 wakikumbwa na njaa kutokana na mji kuzingirwa na RSF, amesema Tom Pereira, mjumbe wa maalum wa Marekani kwa ajili ya Sudan. Ingawa hali tete kwa sasa, huenda ikawa baya zaidi iwapo El Shafa itachukuliwa na RSF, sio tu kutoka na utakatili utakaotekelezwa na vita, lakini pia taharuki itakayosababishwa na watu wakati wakitoroka. Juni 13, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio la kuitaka kundi la RSF kusitisha hali ya kuzingira mji wa El Fasher. Chini ya azimio hilo, pande zote kwenye mzozo huo zinahitajika kuhakikisha usalama wa raia, na wale wanaonuia kuhamia mahala salama wanahitaji kuruhusiwa kufanya hivyo kwa njia salama, pamoja na kuhakikisha kupelekwa kwa misaada ya kibinadamu wakati huo katika mji huo. Ni jukumu letu kuhakikisha kuwa wapiganaji wa RSF na wanajeshi wa Sudan wanatimiza majukumu yao chini ya sheria za kimataifa na kulinda raia kutokana na mapigano, amesema balozi Thomas Greenfield. Tunaomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuweka vikwazo mahususi vitakavyoshughulikia ghasia zinazoendelea na kutuma ujumbe wa onyo kwa wanaotekeleza. Marekani imesema balozi Thomas Greenfield anabaki kwenye azma ya kushirikiana na Umoja wa Mataifa ili kumaliza umwagikaji wa damu, kulinda raia pamoja na kurejesha amani nchini Sudan. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.